150 prokurátorov z celého Slovenska sa v spoločnom stanovisku postavilo proti novele trestného zákona. Lídri Európskej únie hľadajú na samite dohodu o financovaní Ukrajiny. V Neapole sa opäť stal zázrak skvapalnenia krvi patróna mesta svätého Januára.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo vnútra sa v rámci konania pred Ústavným súdom o zákone, ktorým sa mal zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov a vzniknúť mal nový úrad, kvalifikovane vyjadrí. Je presvedčené, že zákon je v poriadku a nadobudne účinnosť. Hovorca ministerstva Matej Neumann tak reagoval na rozhodnutie Ústavného súdu pozastaviť zákonnú účinnosť.
Ide zatiaľ len o rozhodnutie o pozastavení účinnosti. V rámci konania pred Ústavným súdom sa kvalifikovane vyjadríme a sme presvedčení, že Ústavný súd potvrdí, že zákon je v poriadku a nadobudne účinnosť.
Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona včera. Rozhodol o tom na neverejnom zasadnutí pléna. Návrh skupiny opozičných poslancov prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozičné strany toto rozhodnutie súdu vítajú. Lucia Plaváková z PS tvrdí, že je to dobré rozhodnutie pre právny štát na Slovensku.
Existenciu úradu na ochranu oznamovateľov sa pre túto chvíľu teda podarilo ochrániť a 1.1.2026 nezanikne, tak ako si želal Matúš Šutaj Eštok a zvyšok koalície.
Líder SAS Branislav Gröling považuje rozhodnutie Ústavného súdu dočasne pozastaviť zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov za víťazstvo.
Pre niektorých možno malé víťazstvo, pre niektorých väčšie víťazstvo, ale je to víťazstvo právneho štátu, víťazstvo demokracie, víťazstvo aj ochrana jednotlivých nezávislých inštitúcií. Je to víťazstvo nad mafiou a víťazstvo nad aroganciou.
Ústavný súd podľa opozičného KDH potvrdil, že opozičné výhrady k rušeniu úradu na ochranu oznamovateľov a založeniu nového úradu sú oprávnené. Poslanec William Karas.
Som rád, že Slovensko je ešte stále právnym štátom a že naše inštitúcie stále fungujú. Potvrdil to aj Ústavný súd dnešným rozhodnutím, ktorým rozhodol o pozastavení účinnosti zákona, ktorým sa rušil úrad pre ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Upozorňovali sme vládnu koalíciu, že nesmie takto nahulváta v skrátenom legislatívnom konaní a bez diskusie rušiť úrady. Toto nie je zodpovedné vládnutie, takto sa nespravuje štát. Ale našťastie Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona a verím, že aj vyhlási takýto zákon za protiústavný.
Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši vyhlásil, že stále máme funkčné mechanizmy na zablokovanie zlých rozhodnutí. Dodal, že hlavnou úlohou úradu na ochranu oznamovateľov je chrániť odvážnych občanov. Koaličná SNS si naštuduje zdôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu o protiústavnosti novely zákona o neziskových organizáciách, poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Uviedol to šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michalko. Legislatívu podľa jeho slov pravdepodobne upravia tak, aby bola ústavne komfortná.
Ten model je taký, že do 60 dní máme urobiť zmenu v zmysle, že tie časti zákona, ktoré sú protiústavné, máme zmeniť. Pokiaľ by sme tak neurobili, tak oni prestanú byť platné, takže samozrejme naštudujeme to a pravdepodobne to upravíme tak, aby to bolo ústavne konformné. Určite sa poradíme aj s koalíciou, pozrieme si, aké sú tam výhrady a naformulujeme teda zmenu toho zákona tak, aby tým výhradám, ktoré Ústavný súd dal, aby sme vyhoveli.
Kresťansko-demokratické hnutie naopak privítalo rozhodnutie Ústavného súdu. Ten sa podľa poslanca Mariana Čaučíka stotužnil s argumentmi, ktoré ako opoziční poslanci a verejný ochranca práv Robert Dobrovodský od začiatku namietali.
My sme upozorňovali od začiatku, že prináša neprimerané zásahy do fungovania neziskového sektora občianskej spoločnosti, obmedzuje jej účasť na verejnom živote spoločnosti a tiež vytvára neprimerané ťažké podmienky pre donorov, darcov a aj dobrovoľníkov. Táto vlajková loď vládnej koalície najmä Smeru a SNS bola naozaj zbabraná a ústavný súd to potvrdil.
Rozhodnutie súdu privítal aj poslanec SAS Ondrej Dostál.
Tam je to rozhodnutie už definitívne, tam nie ide o pozastavenie účinnosti, tam ide už o rozhodnutie vo veci. A ústavný súd konštatoval, že zákon ako celok, nie jeho jednotlivé ustanovenie, ale zákon ako celok je v rozpore s ústavou.
Aj mimovládne organizácie privítali rozhodnutie ústavného súdu, ktorý označil zákon o neziskovkách za protiústavný. Katarína Batková z Via Juris poukázala na to, že koalícia bola upozornená na rozpor zákona s ústavou, domácou i európskou legislatívou. Vznikol podľa nej paškvil, ktorého cieľom bolo špehovanie, zvyšovanie administratívnych povinností a zásahov do fungovania nezávislej občianskej spoločnosti.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali v decembri, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom takmer 22% hlasov. Druhý by bol Smer s podporou takmer 17,5% voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360. Tretiu, najsilnejšiu podporu by malo Hnutie Republika so ziskom viac ako 9% hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj Hlas, Hnutie Slovensko, KDH, SAS a Demokrati. 152 prokurátorov z celého Slovenska sa v spoločnom stanovisku postavilo proti novele trestného zákona, ktorá oslabuje postavenie kajúcnikov pred súdom. Podľa prokurátorov to môže mať fatálny vplyv na odhaľovanie organizovaného zločinu a korupcie. Pod stanoviskom sú okrem iných podpísaní Jan Šanta, Daniel Lipšic, Vasil Špirko či Ondrej Repa. Zmena podľa nich oslabí boj proti najzávažnejším formám kriminality. Petra Kmeca schválili za veľvyslanca v Ríme, píšu o tom aktuality. Kmec v novembri odstúpil z úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy pre pochybné dotácie určené ľuďom spojeným s Hlasom. Pôvodne mal byť šéfom parlamentného eurovýboru, z ktorého už zosadili poslanca Jana Ferenčáka. Česko sa na ochrane vzdušného priestoru bude podieľať aj v roku 2026. Na sociálnej sieti X o tom informovalo České ministerstvo obrany s tým, že k podpisu deklarácie došlo počas telefonátu nového českého ministra obrany Jaromíra Zúnu s ministrom obrany Slovenskej republiky Robertom Kaliňákom. Avizovaný prílet troch nových stíhačiek F-16 pre ozbrojené sily na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách sa dnes neuskutočnil. Dôvodom boli nepriaznivé poveternostné podmienky. Náhradný termín príletu stíhačiek na Slovensko zatiaľ nie je známy.
Z cirkvi.
Počas adventného obdobia prináša nitriansky pomocný biskup Peter Beňo novú sériu krátkých videí na sociálnej sieti s názvom Akého Boha očakávam, ktorá pozýva veriacich k hlbšiemu zamysleniu nad podstatou adventného očakávania.
Čas adventu je časom očakávania. Počúvame to od detstva. Ale akého očakávania? Čo čakám v advente? Hovoríme, že čakáme na Boha. Na akého Boha? Veľký muž adventu, prorok Izaiáš, hovorí: Hľa váš Boh. Aký je to Boh, o ktorom hovorí prorok? Aký je Boh, na ktorého čakám? Je to ten istý Boh, ktorý sa nám zjavuje a dáva sa poznať v Biblii, alebo je to len Boh našich vlastných predstáv a strachov? Na sledujúcich krátkych zamysleniach budeme hľadať odpoveď na túto otázku.
Adventné videá Petra Beňa sú pozvaním k tomu, aby sa veriaci nechali oslobodiť od falošných obrazov Boha a znovu objavili Boha Biblie, Boha blízkosti, milosrdenstva a nádeje. Telocvičňa základnej školy svätých Svorada a Benedikta v Nitre sa v predvianočnom čase naplnila sviatočnou atmosférou. Žiaci si pre svojich blízkych pripravili jasličkovú slávnosť, v ktorej cez spev, slovo a hru priblížili vianočné posolstvo. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
Žiaci základnej školy svätého Svorada a Benedikta priblížili svojim najdrahším v rámci jasličkovej slávnosti vianočný príbeh. Pokračuje Elena Cáleková, učiteľka prvého stupňa základnej školy.
Hlavná myšlienka bola v podstate sprítomniť deťom, ale aj rodičom príbeh narodenia Ježiša. Keďže sme v takom behu tom predvianočnom, trošku sa zastaviť. A myslím, že sa to podarilo, lebo aj deti, aj rodičia boli chvíľu v kľude.
Hodinové predstavenie nacvičovali deti z učiteľkami takmer 2 mesiace, hovorí Zuzana Katrebová, učiteľka prvého stupňa.
Snažili sme sa tak, aby aj porozumeli, čo hovoria, o čo tam celé ide, a myslím si, že naozaj z každého rožku trošku, a išli sme tak trošku do hĺbky, aby to bolo naozaj o tom, o čom naozaj Vianoce sú, o Ježišovi.
Medzi vystupujúcimi boli Klára ako anjel Gabriel a Eliška v úlohe rozprávača.
No vystupovala sa mi dobre, mala som trochu trému, ale zvládla som to.
Ja som bola rozprávač a vystupovala sa mi veľmi dobre. Bola som trochu ale aj nervózne.
Za deťmi prišli rodičia, starí rodičia, súrodenci alebo aj priatelia.
My sme prišli pozrieť našu dcerku, ktorá navštevuje túto základnú školu a veľmi sa nám to páčilo.
Nám tu vystupovala dcera a mne sa to teda veľmi páčilo. Tiež nám to tak pripomenulo trochu blížiace sa Vianoce, tak veľmi sa teším aj ďakujem pani učiteľkám, že to takto pekne nacvičili.
Hovorí Radoslav Rusňák, riaditeľ základnej školy svätého Svorada a Benedikta.
Takéto jasličkové slávnosti asi tak na ako všetkých základných škol alebo väčšine. Dúfam, cirkevných určite taká tradícia, samozrejme na našej škole. A je to aj určitá taká príležitosť, kedy sa tá celá komunita školy stretáva, či už sú to rodičia, detičky, iní žiaci, starší žiaci, ale aj starí rodičia.
Žaloba majiteľa bratislavského podniku Tepláreň voči trnavskému arcibiskupovi Janovi Orošovi a trnavskej arcidieceze bola ukončená mimosúdnou dohodou. V tlačovej správe o tom informovala advokátska kancelária, ktorá ich zastupovala. Spor sa týkal článku v internom cirkevnom obežníku po tragickej udalosti z októbra 2022. Strany sa dohodli na osobnom stretnutí bez vyhlásení a žaloba má byť vzatá späť. Hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová vydala už svoju druhú knihu. Zachytáva v nej 10 skutočných príbehov svojich detí so psíkom Goldy. Knihu ilustrovala Bianka Terek, ktorá príbehom dodala vizuálnu hravosť a detskú ľahkosť. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Príchod šteniatka dokáže v rodine narobiť poriadny vietor. Zmení svet troch súrodencov a nenápadne ich učí zodpovednosti a súdržnosti. Goldy je vysnívaný psík, s ktorým Ela, Luky a Tommy zažijú veľa humorných i napínavých dobrodružstiev. Viac ku knižnej novinke dodáva autorka Katarína Jančišinová.
Vychádza z osobnej skúsenosti. Sme rodina s troma deťmi a do nášho života v istej chvíli prišlo šteniatko a prinieslo nám predovšetkým deťom veľmi, veľmi veľa radosti, nehy, takej pozornosti. A dodnes si s veľkou láskou spomíname na príbehy, na dobrodružstva, ktoré sa spájajú práve s týmto našim štvornohým kamarátom.
Goldy je nielen cestovateľka, ale aj veľká šibalka a niekedy aj záchranárka. Deti s ňou zažijú veselé, no občas aj ťažké chvíle. Celá kniha je vystavaná na rodinných vzťahoch.
Uvedomujem si, že práve rodiny majú osobitné privilégium a možno do istej miery aj povinnosť, a to je prinášať do spoločnosti, do života krásu a hĺbku vzťahov. A práve na to som v tejto knihe chcela poukázať. A deti potom to, čo žijú rodičia vo vzťahu medzi sebou, ale aj voči svojim deťom, zrkadlia aj vo vzťahoch, kde oni žijú medzi svojimi rovesníkmi, a neskôr si to odnášajú aj do dospelosti.
Katarína Jančišinová v súčasnosti pôsobí ako hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska. Je prekladateľka, tlmočníčka a jazyková redaktorka. S manželom majú 3 deti. Jančišinová je aj autorka knihy Mária je prekrásna z roku 2023.
V Neapole sa opäť stalo to, na čo veriaci čakali stáročia. V útorok po omši v kráľovskej kaplnke klenotnice svätého Januára sa stal zázrak skvapalnenia krvi patróna mesta. Je to znamenie ochrany a nádeje pre obyvateľov. Zázrak skvapalnenia krvi svätého Januára sa zvyčajne opakuje 19. septembra na výročie jeho mučenickej smrti a v sobotu pred prvou nedeľou v máji na pamiatku prenosu jeho relikvií do Neapola. Keď sa zázrak nestane, niekedy sa vníma ako zlé znamenie. Cirkev nás však povzbudzuje, aby sme tieto znamenia nepreceňovali.
Zahraničné spravodajstvo.
V Bruseli sa dnes koná summit Európskej únie, na ktorom vystúpil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Lídri 27 riešia hlavne ďalšiu finančnú podporu Kieva na roky 2026 a 2027. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico, informuje Jozef Pikula.
Summit Európskej únie v Bruseli potrvá dovtedy, kým sa lídrom nepodarí dosiahnuť dohodu o financovaní Ukrajiny na nasledujúce 2 roky. Pred začiatkom zasadnutia to vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá očakáva intenzívne diskusie. Zabezpečenie finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026 a 2027 je hlavnou témou decembrového summitu lídrov EÚ. K tomuto záväzku sa na oktobrovom zasadnutí prihlásilo 26 premiérov a prezidentov členských štátov únie. Výnimkou bolo Maďarsko, ktoré sa na posledných samitoch nepripojilo k spoločným záverom Európskej rady o Ukrajine. Napriek pokračujúcim rokovaniam sa členským krajinám zatiaľ nepodarilo nájsť zhodu na konkrétnom spôsobe financovania. Najintenzívnejšie diskusie sa vedú práve o návrhu reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív v objeme 210 miliárd eur, ktorý podporujú Európska komisia aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Belgicko však tento plán odmieta pre obavy z možných odvetných krokov Ruska, keďže na jeho území sa nachádza väčšina týchto aktív. Belgický premiér Bart de Wever požaduje, aby celá 27-ka niesla riziko v prípade využitia ruských zmrazených aktív v Európskej únii. Od ostatných chce záväzné písomné záruky. Šéfka diplomácie EÚ Kaja Kallasová pri príchode na zasadnutie zdôraznila, že Belgicko nechcú obísť, ak využitiu aktív by malo dôjsť len s podporou tejto krajiny. Šance na dosiahnutie dohody odhadla na 50-50. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska sa lídri EÚ zhodujú, že by bolo spravodlivé využiť zmrazené ruské aktíva na financovanie Ukrajiny a označil to za jedinú realistickú formu finančnej podpory pre Kyjev. Maďarský premiér Viktor Orbán naopak označil tému použitia zmrazených ruských aktív na pomoc Kyjevu za mŕtvu. Na použitie tzv. Reparačnej pôžičky nie je podľa Orbána medzi unijnými lídrami dostatočná podpora. Okrem financovania Kyjeva je na programe samitu diskusia o návrhu nového viacročného rozpočtu EÚ na obdobie 2028 až 2034 o ďalšom rozširovaní únie, ale aj o jej konkurencieschopnosti v meniacom sa svete.
Do Bruselu dnes zavítalo aj asi 10 000 poľnohospodárov, aby ukázali, že skutočne je potrebná zmena na európskej úrovni. Ulice mesta zahltilo 600 až 700 kusov ťažkej techniky, väčšinou traktory. Do protestu sa zapojili aj Slováci, hovorí predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš.
Dôvod je viacročný finančný rámec a budúca spoločná poľnohospodárska politika, kde dochádza ku škrtom v rámci poľnohospodárstva a potravinárstva, dochádza k zániku fondov pre poľnohospodárov a k vzniku superfondu, kde budeme musieť súťažiť s inými rezortnými ministerstvami o nejaké peniažky, takže s týmto sa nevieme stotožniť. Dôvodom je aj prebiehajúce rokovania Európskej komisie s tretími krajinami a dovozy napríklad tovarov a potravín, ako je z krajiny Mercosuru a podobne, ktoré vyprodukujú svoje potraviny za úplne nižších štandardov ako Európania a nie sme schopní konkurovať. A tretí dôvod sú nadmerné regulácie, ktoré vznikajú bohužiaľ od stola v Bruseli a nie na farmách, kde by mali, aby sme ich dokázali aj my v praxi zvládnuť.
Polícia použila na protestujúcich slzný plyn a vodné dela po tom, čo na akcii začalo dochádzať k násilnostiam. Niektorí demonštranti začali okrem iného rozbíjať okná a na policajtov hádzať kamene či zemiaky. Poľsko porušilo svoje povinnosti vyplývajúce z práva únie. Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že sa tak stalo tým, že poľský ústavný súd svojimi rozhodnutiami spochybnil zásadu prednosti a záväznosti práva Európskej únie a vyhlásil niektoré ustanovenia zmluv EÚ za protiústavné. Súd zároveň konštatoval, že poľský ústavný súd nie je nezávislým a nestranným tribunálom, keďže procesy vymenovania troch jeho sudcov a predsedu boli označené závažnými nezrovnalosťami. Poľský ústavný súd na rozhodnutie reagoval s tým, že jeho činnosť neovplyvní. Téme sa venuje Monika Majerová.
Súdny dvor vyhovel žalobe Európskej komisie, podľa ktorej Poľsko nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v Európskej únii. Poľský ústavný súd v rozsudkoch zo 14. júla a 7. októbra 2021 vyhlásil niektoré ustanovenia zmluv EÚ, ako ich vykladá súdny dvor, za nezlučiteľné s poľskou ústavou, čím spochybnil nadradenosť a jednotné uplatňovanie práva únie. Poľský súd v nich vyhlásil, že určité výklady zmluv Európskej únie, ako ich podal súdny dvor, sú v rozpore s poľskou ústavou a že európski súdcovia prekročili svoje právomoci. Podľa rozsudku poľský súd porušil zásadu efektívnej súdnej ochrany, keď odmietol právomoc vnútroštátnych súdov preskúmať zákonnosť postupu pri vymenúvaní sudcov vrátane uznesení Národnej súdnej rady. Rovnako porušil túto zásadu, keď neuznal záväznosť predbežných opatrení nariadených Súdnym dvorom Európskej únie vo veciach poľského súdnictva. Hovorca vlády, ktorá je k súdu kritická, Adam Šlapka, v reakcii uviedol, že rozsudok Súdneho dvora je jednoznačný. Poľský ústavný súd porušil niekoľko základných zásad práva EÚ a nesplňa požiadavky nezávislého a nestranného súdu. Dodal, že vláda obnoví právny štát. Súdny dvor zdôrazňuje, že Poľsko sa nemôže odvolávať na svoju ústavnú identitu, aby sa vyhlo rešpektovaniu spoločných hodnôt zakotvených v článku 2 zmluvy o Európskej únii, ako sú právny štát, efektívna súdna ochrana a nezávislosť justície. Dodal, že vnútroštátne súdy nemôžu jednostranne určovať rozsah právomocí EÚ, keďže tieto otázky patria výlučne do právomocí súdov únie.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská tajná služba SBU v noci podnikla úspešný dronový útok na ruskom kontrolovanú leteckú základňu Belbek na okupovanom Krymskom polostrove. Zasiahnutá podľa nej bola ruská vojenská technika v hodnote stoviek miliónov dolárov, vrátane stíhačky MiG-31, radarov či systémov protivzdušnej obrany. Rada EÚ dnes rozhodla o uvalení sankcií na ďalších 41 lodí tzv. Ruskej tieňovej flotily. Nové sankcie voči Rusku oznámila aj Británia. Sankcionované lode majú zákazný prístup do prístavov členských štátov Európskej únie a už nemôžu využívať širokú škálu námorných dopravných služieb. Ukrajinská a americká delegácia budú zajtra a v sobotu rokovať v Spojených štátoch o ukončení vojny Ruska na Ukrajine. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na rokovaniach by sa podľa neho mohli zúčastniť aj európski predstavitelia. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že nová ruská balistická raketa stredného doletu Orešnik, schopná niesť jadrovú hlavicu, bola nasadená v Bielorusku. To už v auguste oznámilo, že plánuje cvičiť nasadenie rakiet Orešnik počas spoločného rusko-bieloruského vojenského cvičenia Západ 2025. Prezident USA Donald Trump včera večer predniesol prejav k národu, v ktorom vyzdvihol úspechy jeho administratívy dosiahnuté do konca prvého roka svojho druhého funkčného obdobia. Súčasne ostro kritizoval politiku svojho predchodcu Joea Bidena i demokratickú stranu. Obvinil ich z inflácie, nelegálneho prisťahovalectva a ďalších problémov, ktoré podľa neho jeho administratíva úspešne rieši. Slovenská biatlonistka Pavlína Bátovská-Fialková obsadila 5. miesto v dnešnom šprinte žien na 7,5 kilometra vo francúzskom Annecy Le Grand Bornand. 33-ročná pretekárka predviedla čistú streľbu. Za víťazkou Hanou Ebergovou zo Švédska zaostala o viac ako 16 sekúnd. Druhá skončila Lužan Monotová z Francúzska a za ňou boli Talianky Dorotea Vírerová a Liza Vitociová. Z ďalších troch Sloveniek nedosiahla na body ani jedna. Mária Remeňová, ktorá minula jeden terč, obsadila 46. miesto a predstaví sa v stíhačke. Ema Kapustová mala čistú streľbu, ale pomalší bežecký čas a skončila tesne za postupom na 61. priečke. Zuzana Remeňová skončila s dvoma chybami na 86. pozícii. Hokejisti Slovana Bratislava majú na čele tabuľky Tipsport ligy už len štvorbodový náskok. Líder súťaže po sérii piatich víťazstiev vyšiel včera bodovo na prázdno, keď v šlágri 29. kola prehral doma s Nitrou 2-3. Tréner Nitry Andrej Kmeč.
Samozrejme pre nás po piatich prehratých zápasoch veľmi dôležité víťazstvo, kedy dneska to bol super tímový výkon, podložený výborným výkonom brankára. V tej prvej tretine sme ešte dobre nerozlišovali ten forček, ale o druhej tretine si myslím, že sme dobre reagovali, kedy byť aktívne, kedy sa zatiahnuť a výborne sme zatvárali stredné pásmo. Toto je dnes super disciplína, ani jedna oslabová hra. Čiže tímový výkon, malé veci, ktoré nám možno chýbali v tých predchádzajúcich zápasoch, sme dneska zvládli a sme veľmi radi, že sme získali tri body.
Hviezdou kola bol popradský útočník Adam Krknel, ktorý sa blisol 4 gólmi a pomohol k triumfu v Liptovskom Mikuláši 7-3. Na treťom mieste tabulky je naďalej Žilina, ktorá zvíťazila nad Zvolenom 3-0 a pripísala si tretí triumf za sebou. Košice zdolali Spišskú Novú Ves 2-0. Brankár oceliarov Patrik Jurčák.
Bolo to o týme, o týmovom výkone a chlapci tak bránili, že nemali nejaké veľké šance a keď je, tak ma to potriafalo. Čiže my sme radi za 3 body a že sme sa naspäť vrátili k tej hre, ktorou sme sa prezentovali a musíme na to nadviazať ďalších zápasoch a ísť ďalej.
Spišiaci klesli na 11. miesto, keď sa pred nich dostali Michalovce. Tie deklasovali Prešov 7-0. Na 5. miesto poskočila Banská Bystrica, ktorá zvíťazila v Trenčíne 3-2. Hokejisti St. Louis v zostave s Daliborom Dvorským zvíťazili v nočnom zápase NHL nad Winnipegom 1-0. Slovenský útočník sa nezapísal do kanadského bodovania. Stretnutí odohral vyše 14 minút, počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku. Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak z týmu Ontária strelil 2 góly v nočnom zápase AHL na ľade Bakersfieldu Connors. Prispel k nimi k triumfu hostí 4-0. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes o 21. hodine ich posledný zápas konferenčnej ligy v tejto sezóne. Belasi privítajú doma švédsky BK Häcken, ktorý doposiaľ v európskej súťaži nevyhral. Ani jeden z tímov už nemôže postúpiť do jarných bojov tretej najvyššej európskej súťaže. Hlavnou motiváciou Belasi bude poďakovať sa fanúšikom víťazstvom. Tréner Vladimír Weiss.
Nejaké zmeny v zostave budú, pretože sú aj vynútené. Áno. A Marko samozrejme bude hrať, možno trošku na inej pozícii, možno pôjdeme v inom rozostavení, uvidíme ešte vždy, ako som spomínal, že sa rozhodneme až po poslednom tréningu. Teraz máme videoanalýzu supera, pretože nebol čas na to, ale my sme boli ako trénerský štáb dávno na to pripravení. V krátkosti si to ukážeme, len tých videoanalýz a zápasov bolo toľko veľa, že áno, z tohto hráči sú už unavení a nie že frustrovaní, ale je toho veľa. Áno, tých zápasov bolo dosť, plus tí hráči 6-7 mali reprezentačné povinnosti a ešte odohrali na medzinárodnej úrovni ťažšie zápasy tí, ktorí sú reprezentanti.
Trénerom futbalistov FC Košice zostal Peter Černák, ktorý podpísal novú zmluvu do mája 2027. Klub to uviedol na svojej oficiálnej stránke. Košice zakončili jesennú časť Nike ligy 2 víťazstvami po sebe, keď zdolali doma Slovan a vonku Komárno a odlepili sa z posledného miesta tabuľky. Na to odsunuli obod Skalicu. Švajčiarsky lyžiar Marko Odermatt vyhral aj druhý zjazd novej sezóny Svetového pohára. Po víťazstve v americkom Beaver Creeku triumfoval dnes aj na zjazdovke v talianskej Val Gardene a upevnil si pozíciu lídra celkového poradia aj disciplíny. Odermatt mal v cieli náskok 15 sekundy pred krajanom Fraňom von Almenom. Tretí skončil domáci Dominik Paris. Basketbalisti BC Prievidza pokračujú v druhej fáze európskeho pohára FIBA v čakaní na víťazstvo. V druhom vystúpení v rámci M skupiny prehrali s obhajcom víťaznej trofeje španielským Bilbaom 46-83. V tabulke tak zostáva nástupca typo slovenskej basketbalovej ligy na štvrtej pozícii s bilanciou 2 prehier, hovorí hráč Prievidze Marek Jaš.
Určite nie sme spokojní s výsledkom, musím ale divákov pochváliť, hnali nás celý zápas, dodávali nám energiu, ale tým, ako je Bilbao, ukázalo tú svoju kvalitu a vlastne dokázali, že prečo to vyhrali minulý rok. Snažili sme sa s nimi merať si sily, ale je to troška iný level. Dúfam, že ďalšie zápasy už bude vyzerať troška iné.
Počasie.
Stále platí, že počasie sa do konca týždňa meniť nebude, dopĺňa Peter Jurčovič.
Treba rátať s tým, že na piatok stále bude tá tlaková výš, ale my tu máme síce hmly, máme tu nízku inverznú oblačnosť, ale nad ňou sem tam je ešte aj frontálna oblačnosť a z tej sa sem tam môžu vyskytovať aj nejaké slabé zrážky, nemusí to byť hneď mrholenie z tej hmly, ale môže byť aj slabý dáž z tej oblačnosti, ktorá je tam nad tým trošku vyššie. No, takže teploty v noci pri vyjasnení do minus 5 a potom cez deň rátam s tým, že to bude tak 8-9 stupňov v prebehu zajtrajška.
O živote a diele svätého Augustína bude dnes večer v relácii História a my hovoriť náboženský redaktor Rádia Lumen Jan Krupa. Nalaďte si nás aj po 20. hodine. Info Lumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.
Tento priamy prenos